vous, Lionel Onanela Gahima, sur la mise en onde. Au revoir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso bovili bakuya kolanda sango ya mokili ya lelo linaka na biso linemel sango na lolaka la Amerika na lokota la Lingala wuto Washington DC nguvo mokonzi ya États-Unis d'Amerika. Fatuma kala la limasi na Helen bazali njela ya masini tupesa mipe maboko na Marius Muhunga bona sango eye sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale pesa melibino uto studio 17 na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Misala miasenko pe SSC miye milande la kama apuna mina ekolo Kongo Demokratike mesengi na bazuzi kosambisa na miso mwe bato banso makambo matali bukutami bwabisa li libya maponami na maboko na bato basengili kuzala na yangote. Parlement ekolo Kongo Demokratike ezongili lelo mosala mwayango mokambi ya suku yanse boso nkodia mpwanga alobi kondima kosulola na M23 lokola conseil ya sécurité ezali kosenga ezali kondima bokabolami ya mboka. Bagba Ituri ya Benya Kivu na Mambasa ekweyi ezali bagba ya motu ya makasi mpona mombongo pe botamboli ya bato kati na bituka biye mibale.
Oui,
il y a un peu de temps.
Awa na yaki parce que tozaki na activité formation renforcement de capacité ya ba journalistes na ba organisation société civile sur le sujet corruption
lelo na lina kanabiso lokole Marius Munga ko yamba bongo alanga nzembo junior fataki ya ekolo Kongo Demokratiko ya zali na mobimbo awa na États-Unis yambo na makambo maemanso tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Batomboki ba ADF babomi koleka bato tukumi bale na sambo na mboka mabuku na territoire ya Benio etuka ya Nord Kivu kati na mikolo mitano miemileki. Mokambi ya société civile ya etuka eye Edgar Mateso nde apesi sango yango pe alobi motango moye mokoki komata. Lobi batomboki ba ADF babomaki bato sambo na groupement ya Malio na cheferie ya Bashu. Batomboki baye babomaki bato zomi na sambo basusu o mokolo mwayambo na mboka Kinga groupement ya Buliki na secteur ya Rwenzori. Kalaka mokambi ya mabuku atatoli ete basi mombe bazali kati na baye babomami mpe lokola baye société civile alimboli ete babomi basalelaki bibundeli lokola epasola mpe machete pona kokata bato. Na butu ya mokolo mwamposo kota na eyinga bato basato babomamaki mpe lisusu na ba ADF na mabulengwa na groupement Bashwaga Madiwe na secteur ya Benimbao. Ba ADF bafundami na bobomi boye na bisika babundi ba mai mai ya ULPC bazali mpe bazelaka bokotisami bwa bango na manaka mabubimisami bwa bango na mangomba mabasimba minduki. Mposo moliki koleka bato tukuminei babomamaki na ba ADF na mukondi pe mausa pe zomi na libwa na Kirindera. Na etuka Ituri na teritori ya Djugu basimba manduki bakodeko babomaki bakima bitumba sambo na bilanga na esika ebenga makarowe etatoli baye bazali na bisika biye. Bakima bitumba basusu balubi ete bato bamanduki babetaki bato baye bakufi masasi kaka pembeni. Basi basato bazali kati na bawei. Basoda ba FARDC mampinga ba ekolo Kongo Demokratike baye bakomaki na bisika biango bakokaki koboma basimba minduki motoba na mboka maze na groupement Ucha. Baibo kingi balobi ete basimba manduki baye bazokaki na masasi mampinga bamemamaki na mboka la Dejo mpe la Ujo pona kopesa malisungi na minganga. Misala mia bolandeli maponami mia senko pe ECC misengi na bazuzi kusambisa na miso mia bato banso makambo matali bozwami bwabisaleli bia maponami na biye bimonana kina maboko mabato baye basengeli kozalana yangote bayi ekeza katoliko mpe misioni basengi ete etumbu epesama na bato banso bakutami na mbeba iye biyamba bibale biye bisengi pe na seni kosala ete bisika binso bisaleli bia maponami bitindami biye banana polele. Nangambo na yango, seni na monoko ya mukambi molandi mo yango, Didi Manara, alaki ete, ntango maponami masengeli ko sale maloko la buku likonzi esengeli ekoto sama. Kaka seni, euti ko longola na mosala mukambi na yango ya territoire ya Beni na Nord Kivu, pona mbeba ya ko bebisa misala ya maponami mpe lukumu ya seni. Moyangeli ya seni, Denika Dima, nde atie manzaka na mokano moye. Mokambi ya seni ya territoire ya Beni, Kamate Mulume, afunda miko zala na misala miyako senga misolo na baeba sengeli kondi mama mpona kusala mosala mpona mwantango mpona seni na bisika baponi basengeli kukomisa kombo na bango. Liye bisila seni lobi ete, yango emimimbeba na bobandeli kukela fiche elektoral na bisika biyango. Bato koleka moto ba bakufi na kozinda na mayi mpe ba susu bazali komona na te sima mpela eye enokaki mokolo mamposo moliki na Ivingi mboka ezwami ba kilometre 13 na west ya Lubero centre na nzela ya Kasugo na Nord Kivu. Biloko mingi bibebisami lokola ndako nzike kolanda mutindami mwa mokambi ya Nord Kivu na Kasugo. Likite ambala tukusambo na misato ya FIFA lizali kusalema uto lobi loleki na Kigali na Rwanda. Mabongisi maye, malisano, liandembo, mazwi mukano ete, bikolo tukumineyi na mwambe, biko beta mondial 2026. Afrika ekozala na bikolo zomi. Na likita liyende, Gianni Infantino akoki kopona malobi lokoya mpona kotika lana ebonga kokamba FIFA mpona mibu mineyi misusu mbala ya misato. Ecole France et lobby si manaboko isami na mer noire ya drone tompepo ya mampinga États-Unis ezalaka na mukumbi te kasi etambwisa makana musika ete makambo makobangisa bikolo bisusu makoki kondima mate. Paris, Washington, na bikolo bisusu bia Est biyebizali na OTAN, balobi ete mpepo ya bitumba ya Russie nde ekweisaki drone ya Amerika. Moscou ewangani yango kasi endimi ete mpepo na yango elandaki drone eye. Matata maye, mazali ko salema ntango Russie zali ko koba ko sala bitumba na ekolo Ukraine wuto koleka mobu moko sika.
Matondo mingi Marius Munga po na sango iye na bokuse. Parlement ya ekolo Congo Démocratique ezongeli lelo mosala mwayango mokambi ya suku ya nse Christophe Mboso Nkodiampwanga alobi kundima kosolola na M23 lokola conseil ya sécurité ezali kosenga ezali kundima bokabulami bwa mboka. Christophe Mboso Nkodiampwanga alobi na lisikulu lia ye ete andimi makanisi mambula matari maema singi yambo ete Rwanda elongola basoda bayango na ekolo Congo Démocratique pe ba naba ba bunditu batumbuki ba M23 baye basalelaka Rwanda bitumba na ekolo Congo Démocratique bozali kolanda sango ya qu'il y a les lots Washington DC. Bagba Ituri, kati na Beni, na Nord Kivu, na Mambasa na Ituri, ekwi, ezali bagba ya motu ya monene, po na mumbongo, pe bo tambuli bwa bato, kati na bituka biye bibale, tolanda sango yango, na bolai na Erikas Moisi.
Motuka moko eye eutaki na mboka Butembo mpona kukende na Kisangani, ezalaki kukati sampe kuyaki wuto likolo ya bagba eye, etongama wuto epo kolonial. Bagba eye iturinde kutanisaka etuka ya Nord Kivu mpe Ituri na nzela ya Beni Mambasa eye ezali national numero 44. Sangu yango ekamusi animateur ya territoire ya Mambasa. Tulanda kolonel Maxime Tshishimbi.
Ezalaki benza malamute uibapo mingi ya wana mboka. Je vais prendre un cala. Et c'est vrai que, vous avez respecté, usager, Yanzela, vous avez respecté ton âge, Oyo, tout ce qu'il y a qui va en haut, parce que nous avons mis dispositif autour, il y a pont pour nous décharger à la traversée. Donc, ça n'a pas été respecté. Il y a qui n'a pas tout le monde, qui n'a pas tout le monde, qui n'a pas tout le monde, tant respecter ba tonnage wana yangonde salaki que mutuka moko ikoyi na rapport wana.
Colonel Maxime Tshishimbi abakisi ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique esili kozwa mikano mpona kopesa eyano. Toyoka lisusu Colonel Maxime Tshishimbi.
Tozwaki ba disposition ezali ko d'abord ko tala ndenge ya ko banda kolekisa bato parce que ale quand même ni ani population eleka. J'étais moi-même sur place. Akuti penza ba mbuteyaji kuna makasi toyoka na kipo na kuutilize momentanement ma pirogue en attendant que service ya office de route pona kindaki nango ekindaki mpona ezwa ba donné technique par rapport na intervention ekokosalema donc présentement toza kokoma par rapport epai ya bakonzi tokosadapte na situation oyo présente en attendant réhabilitation ya pont. Je pense que l'autorité ne manquera pas de se pencher sur ça. Et puis rapidement possible pour que le trafic est zonga.
John Vouleverio, la société civile Ongambo na ye, azali kobanga bo matintalo ya biloko o bituka bia Ituri mpe Tshopo, sima ya bo buka ni bo agbagba eye. Tozwaki maloba ma John Vouleverio.
Sur le plan économique, po ezalaki na mutu ya makasi, oyo ekosenka na mikolo oyo ezali koya biloko mingi ekomatatalo pona bozangi na biloko ena na kati ya province ya Tshopo na province oyo ya Ituri surtout na territoire ya Mambasa na ngambo ya insécurité po wana ezalaki kosalisa batu oyo bazali kokima bitumba na ngambo ya ba village neti Teturi, Luemba, Elake, Lere ba ADF bazali kokimisa ba population kuna mingi na kati ya ba population bazali kokima na ngambo ya Mambasa neko katema ya po wana pe ezali ko esekirize lisusu mingi ba population bazana ngambo lisusu kuna
mpo Ituri ezwami na mboka Teturi na teritori ya Mambasa na uweste ya Ngumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi, Uto Beni. Kanyaka untei ya bazuzi pe bo buk mibeko na maimatali sembo na ekolo Kongo Demokratika ezalaki na mabongisi. Bayi sosiete sivit basalaki na Ngumba Mbandaka na ituka ya Ekwateur poso moliki. Christophe Yoka Nkumu wazalaki na isika ya ngupo ya pesibiso sango eye tolanda.
Nandako ya makita jokolonde e yambaki kubanda mokolo mwamisa to mwaposo eye bayi sosiete sivit ya ituka ya Ekwateur pe bayi panzi sango bayi Ngumba Mbandaka na bobongisi bwa ONG RCN Justice et Démocratie na mayi matali kanyaka pe bobundisi bobuki mobeko epai ya bazuzi. Ntina nini boponi bwa bapanzi sango pe bayi sosiete sivit inosa oyo azali bongo mokambi ya ONG RCN Justice et Démocratie na ekolo Congo Démocratique ayanoli oye elobeli na biso.
Alors na yena Mbandaka parce que tozana projet autobengi parge awa na yaki parce que tozaki na activité formation renforcement de capacité ya ba journaliste na ba organisation société civile sur le sujet corruption. Bon, bobenga kango kanyaka corruption na ba infraction assimilée. Ba yeba infraction ana elingi koloba nini. Soki ba respecte mibeko, ba respecte déontologie na bango. Mabe ezate. Mais soki bake ba koti kaka boye, ba sali ba diffamation. Wana mibeko kolandela bango. Soki ba lingi ba kende bango moko kaka boye, ba tche mutu, ils peuvent se retrouver dans des difficultés. Esika bako bako bimate.
Tozwaki pe makanisi to maloba ya bandeko ya société civile pe bapanzi sango baye bazalaki mikolo misato na li yanga ni liye. Tolanda bongo Paul Loma moko ya Commission diocésaine justice et paix, Esther Konge ya RTNC, Torombangi ya société civile du Congo.
Toyaki awa pote tozwa matea maye makoki kosalisa biso na etumba tozali kobunda na oyo babengi na lopoto corruption to pe na kanyaka na kati ya province na biso na kati ya ekolo na biso tozwi mateya malakisi biso kanyaka to corruption infraction wana ezali ndenge nini pe na ba infraction mosusu oyo ekangami na infraction wana
toyaki na matakano maye mpona kokembisa lisusu boyebi na biso pona mai matali kobundisa corruption na secteur judiciaire na kati ya mboka na biso ba poni biso ba pandisango pona kobundisa kanyaka na ituka ya Equateur nzambi biso tozali na mosala monene mwa kosala pona kopanza sango ena e, likambo ya kanyaka lizali libe
bon toi awa parce que tubenga makina RCN pona ko prendre pas na attirer des renforcements de capacité parce que batumingo bazali ko za victime ya makambo ya corruption kaya kezali mingi population or que biso société civile tozali bato oyo toza ko encadrer population pour na bien-être na bango
banda sanza ya mibale ya mobunko to mibale na ntuku mibale na mibale nde lisanga ya ONG RCN justice et démocratie na avocasa frontière p trial international batia kilina kalie na bituka Equateur Kinshasa Kasai pe Ituri misala miye mitiaki mabongisi ya kobundela kanyaka onte ya bazuzi pe bobuki mobeko na maye matali makoki o Congo démocratique uto mbandaka Christophe Yokankumu pona VOA Lingala
matondo mingi Christophe Yokankumu uto mbandaka na ituka ya Equateur sika ekomi tango ya lienaka na biso lokole Marius Mwunga ya mbibongo alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique Junior Fataki uwezali na mobimbo awa na États-Unis ya Amerika tulandaliso na bango
soki na ebisi bino ke nzembo o bouti koyoka ezali ya wengete bukundi milanga ite kasi buku comprendre ngo kala mingi te tantu solana mutu o to bengisi lelo komo na Junior Fatek ezali artiste musicien ya ekolo Congo démocratique azana parcours moko munene o akobetela biso lisolo ngo lelo Junior Fatek mbote na yo
mbote Marius
merci mingi ya lokola o ndimi ko ya no na mituna na biso na zo yebisa bande ko azako landa biso kutuzu en direct ya New York epa yo api okoma kikaka lobi na ebike mali leza makasi na New York n'est-ce pas
ah mali ya makasi nazo ki batem na ngalobi
na ebike o vandi na poto kasi mali ya New York ya mo different ebetio eza moya ko souhaiter au bienvenue donc boye bula mpe na VOA Lingala alors Junior Fataki na lingi to banana yo na bandeko na biso bazona na biso à travers le monde oyo bayebi yo est-ce que en une minute ko bete biso mukili solo na yo ou ti wapi.
Oui, d'abord merci Marius pour l'opportunité au Pessingana BOA pour l'équipe sa message y a artiste Oyo Babengi Julien Fataki Zalingaï pour na botami na famille artiste pour tout ça l'on m'coussé na famille nanga tozala na musicien loko la Joseph Fataki Azaki chef d'orchestre vive à la musique pendant une bonne décennie et pas papa Wemba et puis après les leur mon sa musique en Zambie na colline na botami na bandal na colline na lingwala en même temps na bandi musique car na quartier loko la ba jeune soka ne ba sala ba musique na bango et puis après na yo kené l'orchestre moka munene wingé musique à BCBG à l'époque bazaki bon so ensemble ya kosangana na umelegi dans noté parce que na grand na écoute na classe ba parents balingalité bobigane ba parents na bana na classe na musique balinga otambo saté na kataki après balingai na zona avancé non normalement en classe tant on a poussé na classe na zui diplôme na commune na université ndé na zona ki sous ko ça misala ya musique na groupe wingé musique et na groupe missionnaire surtout ndé to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oyo ya président na mission à l'époque zaiki jibé piano. Et puis après, naiko bima na ken Afrique de l'Est, na ken ba côté à Kenya, et Kenya na koi na Japon, et Japon depuis naza entre Asie, Europe et de temps en temps Amérique nengi na lelo pona opanza sanga musala na zo sala.
Parcours na eza munene, batumingi ta mususu ba yibi ngote, mais inangina tellement ki na wingi na lobaki ngone bandeli awa soki tozu ki nzembo otuti ko yoka tokoyoka ngomingi na kati ya émission oyo. Eza nakolo ba wenge ata bango moko soki ba sangani ba ko beta yango ndenge yo beteli yango te hein to kozungela mais nini osala ke tango likaki na wenge bato ba yibaki yo te.
C'est vrai que nga ton aliki na wenge nazaki d'abord non nazaki lokuna nazaki d'abord mona moke et puis na omelaki penza te na komi na wenge nazaki na ba 16-15 ans et puis après na ekolo mona omelaki te par rapport à ba parents kanenge zalaka après na kozungela susu wana na sina komi déjà na université donc na komi na ba 19 ans boy 20 ans boy donc na groupe na omelaki te parce que après na yo rendez-vous poto Donc bateau bah y a nasima na moto loko ni tango baloko patient patient y a nasima nanga donc ezan bateau yo oyo nakutaki na bateau bah y a nasima nanga mais ngaso ki kombo nanga tanga me mingite bon ezan peut-être ezan dengi pe ya bango moko ndenge ni ba batamusaka makam na bango bakulutu na biso wana parce que nazaka nga moko tozo pe moi bele to leka wana e bele ba kombo na bango batanga te.
Ce qui est au Yoki parcours na yo, petit monsieur du solo que au Canada Japon, au Salana, au marqua quand même carrière na yo, on gâte en tout solo, nous mingi, qui m'a solo y a Japon, à part Papa Wemba, Zaiko, Fatou, bah, Viva, Zaiko, Yosa, parmi, bah, rares artistes congolais, au yo, bah, évoluer na Japon. Est-ce que c'est là qui est facile pour na yo, artiste, musicien congolais, au sa la musique na yo, et pas y a bah, japonais, pour zaro, aux autres, la musique pour na bah, congolais, t'es quasi pour na bah, japonais?
Merci, Marius. En fait, c'est là qui est facile, t'es parce que, moni, au Japon, ils ont beaucoup comme moussou, culture, pe moussou, mais et là qu'on a qui a motuya dans le Japon ils allaient que bazalaka très très ouvert bazalaka très 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 réceptif ceux qui ont bango ceux qui osent s'intéresser pe na culture na bango mon ingata on a comment qui na loué na comprendre n'engini bango bah vivra bon faut le tout le papier que mon on a bango le japonais ils ont un peu similaire et kokani muke loko la lingala bah mon bango sous na bandi et qu'on aura lingala la biso et en gros ils allaient pe facile pour nanga na yé kola na bon mon okodon. Donc défi c'est qu'il y ait banane koloba japonais et puis après na mikaro installer musique na biso pourtant on a commencé na kuta kiba bandi comme ça il faut dire que bandi comme ça ba congolais baza kuna ba présenter la musique mais bon baza plus net ba bien en anglais ba ba better plus ba copyright ça dit ba interpréter ka banzimbo ya bato. Alors on attend d'aller dans Bihonga kobeta banzimbo ba tu naza na moi talent naza na banzimbo mon colonie ba bari ba banzimbo nanga il a fallu na bandasko kondimisa bango banzimbo nanga et na yeko lukana za l'entourer na ba musicien mususu ya ba japonais ba américain ba africain mususu azaki wana ndé na ensemble to sangana ki to sali groupe nanga ndé to miko tourner na bango
kobeta kaka musique rumba typique ndé to barate oza mutu mongo oza oza ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yo ce pina to landeli yango Osa polyvalent, osa polyvalent au betaranyoso. Non seulement oyembaka, betaka guitare, nazo rappeler bandeko bazako na biso que guitare nyoso bazako yo kana na nzembo o ya 20 ans ya carrière betaka na na cadre carrière na cadre ya 20 ans anniversaire ya Wingé, yum tozo beta guitare osa oyemba osa kobina. Donc ça montre izo la kisapena que osa Wingé la makila. Kasi sikoyo o uti ko tcha sur le marché na ya disque. Nzembo na titre ya Cendrillon des Asuka Oyo Bimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon Oyembinini Osaliango Api et puis Elokonyo Ngao Misana Nzembo.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba est allé reconnu comme étant patrimoine immatériel na UNESCO, nga en tant qu'artiste, na tikalaki ko talisape, ko senga, ko pesa merci, te na. Bato yo ba reconnaître musala oyo ya kala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba tabulei ba franco ba sala nga en tant que nga artiste mwana na bango mokite na bango na kore na l'accès ki ona mutia londenga ki na sala susu rumba po na talisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc ya mwana na sala ki Cendrillon ezali nze moko ya rumba et na réalisé en haut entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation yakulu tuna biso oyo azara de tous les temps na ba génération so Luciana de Mingongo na Balou Kanta et il y a eu encore assez Milan ba ndeko nanga mso ba jeune bazana Paris assez Milan na moko pe Mazembe ma mingi mina ndeko nanga emilia na ba artiste mususu
Elisa, Thierry Fonboy, Blanchi Kiboko, Joël.
Alors, osa mutu moko tant osala ka musique na yo ou travaille osala ka mingi osala ka ngo mingi na ba collaboration ou benga ka baninga ba mingi ba talentueux na musique na biso sangisi bango po bosala eloko moko yango musala na otango bimisaka ngo ezala ka musala moko soki mutayo ki omala moza musala ya qualité mais pona nini ko sala lokola baninga te ou sala pe ou ya yo groupe Vandipé ou Tambola on va tourner par Kendaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que comme ça, la groupe est facilité. Au moni de nos jours, il faut pas tout se voiler la face. Ezali facilité, musique, lilo, Eza moi passé. Au moni, nazo bunda bunda, même koya, awa, namboko, Ezalika koya, koluka, kotala, esikanini, moi, opportunité, komo, nana, oyo, na oya, na présenté, musique nanga. Lilo, n'apporte ma musicien, belé, koza na groupe, na yo, boeming, bat ban na ma groupe, bazana, Kinshasa, ban namboka. N'apporte ma musicien, ma travail en freelance, je pense, indépendant, baza et belé. C'est-à-dire, ceux qui projet, moko, y'a, les ali, tout sangarana, ba musicien, tout bétara. Même au moni, concert, autour, like ça. Oyo, bat ban, n'y'a, autour, koyo, kao, ya, wingé, oh, on a béti extrait, ya, anniversaire à Wingé wana na sangana gina bandeko en fait na la tournaka na za na groupe na tournaka mais ba musicien baza indépendant mais ko ça la groupe boyé na poto eza vraiment pas ba groupe na bande sur hôtel bien na poto eza rapena difficile mais nga pour moi ceux qui proposition mon ami Yakobé ta concert na za près na za ba musicien o na ba musicien na ngate mais ba musicien avec qui to collaborera na bango o to tourner na bango o na tournera na bango.
On a zali quoi, ça va être quoi, zali quoi, on a d'abord quoi, écouta la banzembo concert, mobimba, ba concert, ba extrait concert, ba clip y a Junior Fataki na Facebook na, zali bongo Junior Fataki officiel, Junior Fataki officiel na YouTube, au moins na ba clip na, na concert au mobimba, au zali quoi, yoka y a Wenge. Tout comme na souka y a masolo na, surtout nito ba projet na y a Mikolozo Koya, ouais, au sein des États-Unis, Mikolozo Koya, et l'okoni ni au yozo kana kosala.
Oui, bah projet n'anga ezali en fait na hotel ngi ngonto ba ngonto bi misa Cendrillon mais le quoi le moni biso na photo chaque été to ralandi mo moko boy ya kobini ça alors on a comme musique n'anga ezalaka musique mo éclectique alors na hotel ko mana rumba avant Cendrillon na hotel ko yana l'auto ya love rumba mon aimé na ndeko n'anga JDT alors na lingaki na zonga pe na mokili n'anga o ya musique n'anga ya nzela nzela oyo un peu musique ouverte de Rwanda nazo na été a Rwanda nazo bimisa cheza ezanze momoko afro pop boy ezobima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fona mixer na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pona koma na Washington pona na mixer yango et puis na Rwanda jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste nengi na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mituna na biso na ngina ebapo na kusukisa soki batu ba kota en contact na yo ba kosala ndenge.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Batalanga na Instagram Junior Fataki officiel ka ndenge otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux nyo nazali. Et l'on ngapé na beta moi c'était Zali que Cendrillon single nanga otio bima. Ezali na ba plateforme nyo sa téléchargement bandeko o balinga musique ki ya malamu ba mipesa mwa muketa ba ngeko yokanga e ozala malamu pour nous soutenir ba artiste mboka na biso.
Junior Fataki, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Ezaraki mobeti mindule pe ya Langanzembo Junior Fataki ou ya uti kosala li solo na Marius Munga Junior Fataki azali awa na mobembo na États-Unis ya Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, Pepe Sibino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence Nabiso, pe na o ya ba radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo edition na biso ya mibale kasi ya motu ya lelo ezalaki ete misala mia senko pe ya ECC miemi landela kama pona mina ekolo Congo Democratique misengi na bazuzi ko sambisa na miso na bato banso makambo matali bokutami bwa bisaleli bya maponami na maboko na bato basengeli kozala na yango te tolobaki pe ete parlement ekolo Congo Democratique ezongeli lelo misala mia yango mokambi ya suku ya se ya parlement Mboso Nkodia alobi kundima kosolola na M23 lokola conseil ya sécurité zali kosenga yango ezali kundima bokabolami bwa mboka tolobaki pe ete bagba Ituri katina Beni na Nord Kivu na Mambasa ekwi matondo mingi na bino banso matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Hélène ba basungi biso onzela ya masini matondo mingi pe na Marius Munga tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 Munga ya Kinshasa pona sango na biso tobosa na te site internet na biso pe réseaux sociaux na biso pe walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.